Εάν έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός, δεν ξέρω καθένας μας τι απάντηση θα έδιδε. Και εξ αφορμής ακριβώς της υποκειμενικής αντιλήψεως εκάστου περί του χριστιανισμού, ο καθένας ευχαριστείται ή δυσαρεστείται εάν βλέπει μια άφα ή βήτα εκδήλωση της Εκκλησίας ή των χριστιανών. Εάν κανείς επί παραδείγματι θα νόμιζε ότι ο χριστιανισμός είναι μια κοινωνική υπόθεση που έρχεται να καλύψει ανάγκες των ανθρώπων, κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι κυρίως οι ανάγκες της φιλανθρωπίας με την ευρεία έννοια της λέξεως, το να δημιουργηθούν, να ιδρυθούν νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, γυροκομεία, παιδική σταθμή κλπ. Τότε εάν δεν βλέπει αυτά να γίνονται, τότε καταφέρεται εναντίον της Εκκλησίας και λέγει ότι η Εκκλησία αδρανεί και δεν κάνει το καθήκον της. Άλλος εάν νομίζει ότι ο χριστιανισμός είναι ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο πρέπει να αλλάξει τη ζωή μας και πρέπει να μας βοηθήσει να ζήσουμε μια ζωή χαρισάμενη επάνω στην γη, να μεταφέρουμε έναν παράδεισο πάνω στη γη ή τον παράδεισο, αν θέλετε καλύτερα συγκεκριμένα, επάνω στην γη, χωρίς φυσικά να θέλουμε να αποκλείσουμε, λέγουν οι άνθρωποι αυτοί, η θειασότητα αυτή τη θέσεως, χωρίς να αποκλείουμε και τον παράδεισο στον ουρανό, αλλά να καταστήσουμε τον παράδεισο, την γη εδώ παράδεισον. Όταν δεν βλέπουν την Εκκλησία να κινείται στον πολιτικών στίβων δια να επιφέρει αλλαγές, τότε πάλι με ψημιρούν εναντίον της Εκκλησίας και στρέφονται εναντίον της. Πάλι επί προδώσει καθήκοντος. Αλλά τέλος πάντων, τι είναι ο χριστιανισμός? Άλλοι θα ήθελαν να τον βλέπουν σε μια απομόνωση, να μην βγαίνει, παρά μόνο να είναι μία προσευχή και τίποτε άλλο. Τι είναι ακριβώς ο χριστιανισμός? Αγαπητοί μου, μόνο εάν μελετήσουμε σωστά την Αγία Γραφή θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τι είναι ο χριστιανισμός. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας δίδει μία απάντηση. Φυσικά δεν είναι η μοναδική περικοπή, αλλά η σημερινή όμως, περί της οποίας και ο λόγος σήμερα, είναι ότι ο Κύριος κάποτε στην Καπερναούμ εθεράπευσε έναν παράλυτον άνθρωπο, αλλά πριν τον θεραπεύσει του είπε ότι σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Τέκνον θάρση, παιδί πάρε θάρρος, αφέον τέσι αμαρτίες σου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Οι γύρω Φαρισαίοι και οι γραμματείς άρχισαν να γονγίζουν, να κρυφομιλούν και να σκέπτονται πονηρά και να λέγουν: ποιος είναι αυτός που έχει δικαίωμα, που κάνει κατάχρηση ενός δικαιώματος που έχει μόνος ο Θεός, να συγχωρεί αμαρτίες? Ποιος είναι αυτός? Και ο Κύριος, που εγνώριζε τις καρδιές τους, τους είπε: τι είναι ευκολότερο, να συγχωρήσεις αμαρτίες ή να σηκώσεις από το κρεβάτι έναν χρόνια παράλυτο άνθρωπο? Δεν είναι το δεύτερο ευκολότερο? Ενώ ασυγκρίτως δυσκολότερο είναι να συγχωρήσει κανείς αμαρτίες, γιατί πράγματι είναι προνόμιον του Θεού. Αλλά για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Γιατί? Γιατί είναι Θεός. Γι' αυτό το λόγο, κοιτάξατε το τώρα, να δείτε ότι έχω το δικαίωμα να συγχωρώ αμαρτίες. Στρέφεται προς τον παραλυτικό και του λέγει: σήκω επάνω και περπάτα, και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και εκ των υστέρων έκανε το θαύμα της ανορθώσεως του παραλυτικού. Εδώ, αγαπητοί μου, καταρχάς έχουμε, κάνοντας μία παρένθεση στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα, ότι ο Κύριος πώς θα απεδείκνυε ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες αυτού του ανθρώπου? Έχουμε κανένα εξωτερικό σημάδι? Όταν ο ιερεύς λέγει εις τον άνθρωπο τον εξομολογούμενο σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, έχει ο εξομολογούμενος κανένα εξωτερικό σημάδι? Αν ένας άνθρωπος πει στον άλλον άνθρωπο σου συγχωρώ τις αμαρτίες σου, ο άλλος πώς μπορεί να ξέρει ότι του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες? Και να πάρω ένα εντελώς συγκεκριμένο, γιατί σήμερα πια οι άνθρωποι δεν καταφεύγουν στην εξομολόγηση αλλά εις τους ψυχιάτρους για να τους κάνει ο ψυχίατρος ψυχανάλυση. Τότε εάν ο ψυχίατρος έλεγε εις τον ασθενή του που τον επισκέπτεται σου συγχωρώ το αίσθημα της ενοχής, πώς μπορούσε να γνωρίζει ο ασθενής ότι πράγματι παίρνει την ενοχή από την ψυχή του ο ψυχίατρος? Πώς μπορούσε να το ξέρει αυτό? Είναι κάτι που φαίνεται? Δεν φαίνεται. Πόσο λοιπόν ο Κύριος θα μπορούσε να βεβαιώσει τον παραλυτικόν αλλά και το περιβάλλον του που βλέπει και παρακολουθεί ότι πράγματι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες του με ένα θαύμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο και το οποίο ήταν η απόδειξη ότι πράγματι ο Κύριος είχε το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες? Και τι είπε? Εκ των υστέρων το είπε, σήκω και περπάτα. Ώστε εκείνος που θα έβλεπε το θαύμα που δεν μπορούσε να το εργαστεί άνθρωπος να επίστευε ότι πράγματι και το άλλο συνέβη. Ποιο? Η άφεση των αμαρτιών. Αλλά επανέρχομαι στο κύριο μου θέμα. Ποιο είναι πρώτο? Ο Κύριος είπε, τι είναι ευκολότερο? Τι είναι ευκολότερο, να συγχωρείς αμαρτίες ή να θεραπεύσεις έναν παράλυτο? Είναι πολύ ευκολότερο να θεραπεύσεις έναν παράλυτο. Και αν ο Κύριος εθεράπευσε εμένα του λόγου μόνον, ας υποθέσουμε αγαπητοί μου ότι αυτός ο παράλυτος μπήκε σε ένα νοσοκομείο και με άριστα μέσα της επιστήμης, έστω και αν όχι μέσα σε ένα λεπτό αλλά σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο, ο άνθρωπος αυτός σε θεραπεύει. Είναι κάτι δηλαδή που θα μπορούσε να το επιτύχει ο άνθρωπος έστω και δια της επιστήμης. Αλλά ρωτούμε, άρα είναι εύκολο, αλλά ρωτούμε, την άφεση των αμαρτιών ποιος μπορεί να τη δώσει? Μπορεί άνθρωπος? Ασφαλώς όχι. Τι προηγείται λοιπόν εις τον χριστιανισμό? Η άφεση των αμαρτιών. Και για να δοθεί άφεση των αμαρτιών πρέπει να υπάρχει μετάνοια. Λοιπόν αγαπητοί μου, όταν ο χριστιανισμός έρχεται στον κόσμο, όταν ο Χριστός έρχεται στον κόσμο, έρχεται να κηρύξει μετάνοια, εις άφεση αμαρτιών. Αυτό και μόνο. Ενθυμίστε παρακαλώ το κήρυγμα του Κυρίου πως άρχισε. Μετανοείτε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ήταν το ίδιο κήρυγμα του Ιωάννου. Εκεί που τελειώνει ο Ιωάννης αρχίζει ο Κύριος. Και εκεί που τελειώνει ο Ιωάννης με το μετανοείτε αρχίζει ο Κύριος με το μετανοείτε. Ο χριστιανισμός είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος απολογούμενος εις τον Ρωμαίον διοικητή, ότι ο Χριστός με έστειλε να κηρύξω επιστροφή των εθνών και άφεση των αμαρτιών των. Το θαύμα πάνω στο οποίο εκεί κολλούν οι άνθρωποι και χτίζουν όλες αυτές τις ποικίλες θεωρίες ότι ο χριστιανισμός είναι ένα κοινωνικό σύστημα που έρχεται να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες. Το θαύμα αγαπητοί μου είναι δευτερεύον. Το θαύμα είναι ένα αποδεικτικό ότι πράγματι συγχωρούνται οι αμαρτίες. Δεν είναι το κύριο στοιχείο, το κύριο στοιχείο του χριστιανισμού. Είναι η άφεση των αμαρτιών. Αν μου επικαλεστείτε αυτήν τη στιγμή μια άλλη σελίδα της γραφής και μου πείτε ο Κύριος δεν είπε στη φυλακή ήμουν, άρρωστος ήμουν, πεινασμένος ήμουν και ήλθατε να με περιποιηθείτε, Εδώ δεν έχουμε ένα κοινωνικό στοιχείο? Ναι, αλλά ρωτώ, αδελφέ μου, εάν βοηθήσεις τους γύρω σου ανθρώπους να μην είναι φτωχοί, να μην είναι άρρωστοι και κατατρεγμένοι, δεν τους βοηθήσεις να μετανοήσουν για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, τι τους έδωκες? Τι επέτυχες? Να κάνεις τη ζωή τους καλύτερη, και με αυτό τι έγινε παρακάτω? Επετελέστη ο σκοπός του χριστιανισμού? Όχι προφανώς. Είναι δευτερεύον στοιχείο, αγαπητοί μου, η κοινωνική αντίληψη του πλησίον. Η κοινωνική αντίληψη του πλησίον να μετανοήσει και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, αυτό είναι το κύριο. Γιατί εάν φάμε και πιούμε καλά και μεταφέρουμε τον παράδεισο εδώ στη γη, δεν κερδίζουμε τον άλλον. Παρά μόνον εάν μετανοήσουμε και συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, τότε θα εισέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Μη πλανόμεθα λοιπόν. Ο χριστιανισμός είναι η επιστροφή μας, είναι ο δρόμος της επιστροφής μας στο Θεό δια της μετανοίας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Αλήθως ερωτήσετε, τόσο μεγάλο πράγμα είναι η αμαρτία, ώστε αν υπάρχει στη ζωή μας να μην μπορούμε στη Βασιλεία του Θεού να εισέλθουμε? Ναι, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλο πράγμα η αμαρτία. Είναι αφάνταστα μεγάλο πράγμα η αμαρτία. Αν πεις, δεν είναι άδικος η Γραφή όταν λέγει ότι οι πόρνοι δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού? Δεν είναι άδικος. Πόση ώρα έκανα στην πορνεία? Πόση ώρα την απελάμβανα την πορνεία? Ένα λεπτό. Αλλά γιατί θα τιμωρούμε αιώνια εις την κόλαση? Δεν είναι άδικος ο Θεός? Αγαπητοί, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα να καταλάβουμε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η αμαρτία και ότι δεν μπορεί να κριθεί από εκείνο, από τη διάπραξή της, αν είναι σε ένα λεπτό ή σε μία ώρα. Αν υποτεθεί ότι ένα μικρό παιδάκι αυτή τη στιγμή ενοχλεί την ομίγυρή μας, πολύ μικρό παιδάκι, και εγώ ενοχλούμε και θέλω να το κάνω να ησυχάσει και του δίνω ένα σκαμπίλι, ένα καστούκι, τι έχω να πάω? Το πολύ πολύ λιγάκι αυτό να βάλει τα κλάματα, ή αν δεν έχει και σωστή μάνα, δεν έχει σωστή λογική μάνα, να θυμώσει και η μάνα του εναντίον μου. Γιατί είπα δεν έχει σωστή? Μια σωστή μάνα θα μπορούσε να θυμώσει εναντίον μου όταν το παιδί της ενοχλεί μια νομίγυρη που θα πρέπει να είναι ήσυχο? Εάν υποτεθεί, αγαπητή μου, ότι δίνω ένα σκαμπίλι σε έναν μεγάλον κύριο από εσάς, σε μια κυρία, δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, το πράγμα αρχίζει να είναι διαφορετικό? Εάν δώσω ένα χαστούκι σε μια δημοσία εμφάνιση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το πράγμα πώς θα φανεί? Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το πρόσωπο, τόσο μεγαλώνει η διάσταση της πράξεως, έστω και αν είναι πάντοτε η ίδια. Πάντα είναι ένα χαστούκι. Τι είναι εκείνο που τη μεγαλώνει την πράξη μου? Είναι το πρόσωπο. Λοιπόν, ο Θεός είναι άπειρος και αιώνιος. Συνεπώς, εφόσον πάσα αμαρτία προς τον αδελφόν μου ή προς τον εαυτόν μου στρέφεται κατά του Θεού, του Δημιουργού μας, τότε η αμαρτία παίρνει διαστάσεις άπειρες και αιώνιες. Ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε λέγεις μόνο ένα λεπτόν η μάρτισσα και αιωνίως θα τιμωρούμε? Δεν λογαριάζεις, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο Θεός είναι άπειρος και αιώνιος? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, η κόλαση είναι άπειρος και αιώνιος. Δηλαδή η τιμωρία είναι φοβερά μεγάλη και δεν τελειώνει ποτέ, γιατί άπειρος και αιώνιος είναι ο Θεός. Το ίδιο πράγμα και το καλό. Και το καλό, επειδή στρέφεται και αυτό προς τον Θεό, αν και έλαβε χώρα εν στιγμή χρόνου, και αυτό παίρνει τις διαστάσεις του απείρου και του αιωνίου. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού είναι άπειρος και αιώνιος, γιατί άπειρος και αιώνιος είναι ο Θεός. Αλλά κάνει εντύπωση ο όχλος, ο λαός, όταν είδε τον Κύριο να συγχωρεί αμαρτίες και να εγείρει των παραλυτικών, εδόξασε τον Θεό, γιατί έδωκε την εξουσία να συγχωρεί άνθρωπος αμαρτίες. Το προσέξατε παρακαλώ αυτό το σημείο, θα το επαναλάβω. Οι δε όχλοι, οι δόντες, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεό, τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρώπης, ώστε εδόξασαν τον Θεό, γιατί πήρε αυτή την εξουσία, την πήραν οι άνθρωποι. Διότι αυτή τη στιγμή που έβλεπαν το θαύμα, έβλεπαν μπροστά τους τον άνθρωπον Ιησούν, ότι ο Θεός τροποντινά μεταβιβάζει την εξουσία σε έναν άνθρωπο. Γιατί ξαναλέγω, δεν μπορούσαν να συλλάβουν οι άνθρωποι, ο όχλος, να συλλάβουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι ο Θεός. Έβλεπαν μπροστά τους έναν άνθρωπον, και ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύει ότι έχει την δυνατότητα να συγχωρήσει αμαρτίες. Και η απόδειξη αυτής της δυνατότητος είναι τα θαύματά του, είναι ο βίος του, είναι η διδασκαλία του, είναι όλα αυτά, είναι η απόδειξη ότι συγχωρεί ο Κύριος αμαρτίες, δηλαδή ένας άνθρωπος. Και πράγματι, αγαπητοί μου, εφ' εξής, με τον Κύριον έχουμε την εγκαθίδρυση του μυστηρίου της εξομολογήσεως επάνω στη γη, που πλέον το μυστήριο αυτό το χειρίζονται άνθρωποι. Αφού πολύ ορθά σημειώνει ο Ευαγγελιστής ότι δοξάζουν οι άνθρωποι τον Θεό, γιατί δόθηκε σε ανθρώπους αυτή η εξουσία. Ας το δούμε όμως σε μια πορεία του το μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως. Ο Κύριος με όλες αυτές του τις πράξεις δεν κάνει τι άλλο παρά ένα προανάκρουσμα αυτού του φιλανθρωποτάτου μυστηρίου. Κάποτε είπε στον Απόστολον Πέτρον, και δώσωσι τα σκλής της βασιλείας των ουρανών, και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Είναι γνωστό ότι το κλειδί είναι το σύμβολο της εξουσίας. Αυτός που κρατάει το κλειδί, αυτός είναι και ο Κύριος ενός αντικειμένου κλειδωμένου, ενός χρηματοκιβωτίου, ενός σπιτιού. Έτσι και εδώ παρουσιάζεται η Βασιλεία του Θεού, ένας κλειστός χώρος που έχει μια πόρτα, και έχει η πόρτα μια κλειδονιά, με ένα κλειδί ανοίγει, που σημαίνει θα σου δώσω το δικαίωμα να συγχωρείς ή να μη συγχωρείς αμαρτίες, γιατί αυτό το δικαίωμα τελικά εισάγει στην Βασιλεία του Θεού. Σαφέστερα, αμήν λέγω ημίν, λέγει σε όλους τους μαθητάς του, όσα, δεν υπάρχει κάτι που εκτός, όσα, εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα, εάν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Όσα δέστε πάνω στη γη είναι δεμένα, δηλαδή ασυγχώρητα. Όσα λύσετε, δηλαδή συγχωρήσετε, επάνω στη γη, δηλαδή στην παρούσα ζωή, είναι λυμμένα, είναι συγχωρημένα. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο ιερεύς όσα λύει ή δεσμεύει επί της γης, ο Κύριος άνω επικυρεί. Ο Θεός από πάνω επικυρώνει. Τι κάνεις εσύ ο πνευματικός, συγχώρησες, δεν συγχώρησες? Ο Θεός από πάνω επικυρώνει. Και δεν θα μπορούσε ο ίδιος ο Θεός να συγχωρεί κατευθείαν αμαρτίες? Μα ήταν ακριβώς η απορία των Φαρισαίων. Πέφτουμε στο ίδιο θέμα από την αρχή. Ο Θεός έτσι το θέλει, να μεσολαβούν άνθρωποι. Έτσι το θέλει. Όπως για τα θαύματα που εργάζεται στην έρημο, στους Ισραηλίτες, στην Αίγυπτο με τον Μωυσή, ποιος τα επιτελεί, λέτε? Ποιος τα επιτελεί? Ένα ραβδί, το ραβδί του Μωυσή. Βεβαίως δεν τα επιτελεί το ραβδί του Μωυσή, αλλά τα επιτελεί ο Θεός με το ραβδί του Μωυσή. Είχε ανάγκη ο Θεός μιας ραβδού του Μωυσέως, ποιμενικής, μια γλίτσα. Είχε ανάγκη ο Θεός από μια ποιμενική ράβδο για να επιτελέσει τις 10 πληγές στην Αίγυπτο και τα θαυμαστά στην έρημον, και να βγάλει νερό από την πέτρα και να κόψει την ελθρά θάλασσα στη μέση και ούτω καθεξής. Είχε ανάγκη ο Θεός από το ραβδί του Μωυσή? Αγαπητοί μου, αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός. Λοιπόν, θέλει. Θέλει τώρα να συγχωρεί τις αμαρτίες με ένα επιτραχύλιο. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η ράβδος του Μωυσέως. Αυτό το επιτραχύλιον, αυτό εδώ είναι η ράβδος του Μωυσέως. Τι λέω? Η ράβδος του Μωυσέως εχώρισε την ερυθρά θάλασσα και πέρασε ο λαός ως από ξηρά, και πέρασε από την νοητήν γην του σκότου στην Αίγυπτον εις την νοητήν γην του φωτός, τη γη της Επαγγελίας. Αλλά αυτό το επιτραχύλιο σπάζει την αμαρτία και σε βάζει όχι πια στην νοητή γη της Επαγγελίας, αλλά σε αυτήν την βασιλεία του Θεού. Αυτό το επιτραχύλιο είναι ασυγκρίτως ανώτερο από τη ράβδο του Μωυσέως που εργάστηκε τα θαύματα εις την έρημον. Και όταν ο Κύριος αναστήθη την ημέρα της Αναστάσεώς του, εθεμελίωσε, αγαπητοί μου, το φιλανθρωπότατο αυτό μυστήριο, το μυστήριο που ίδιος ο Θεός δίνει στους ανθρώπους σαν δώρο στους κρατουμένους και φυλακισμένους στην αμαρτία, από την αμαρτία και τον Άδη. Ξέρετε, όταν ένα μεγάλο πρόσωπο, ένας βασιλιάς, γιορτάζει, έχει ένα χαρούμενο γεγονός, ανοίγει τις φυλακές και βγαίνουν οι κρατούμενοι. Το ξέρουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, και μάλιστα όχι όλοι βέβαια, οι κρατούμενοι ας πούμε βγάζουν ένα 5%. Αλλά εδώ τώρα ο Χριστός, ο αιώνιος βασιλιάς ουρανού και γης, επί τη αναστάση του, επί τη νίκη του, έρχεται να δώσει άφεση σε όλους τους κρατουμένους. Και όταν ήλθε στους μαθητάς του την ίδια μέρα της Αναστάσεώς του, εθεμελίωσε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, που είναι το μυστήριο της αφέσεως των εχμαλώτων και των φυλακισμένων από τα δεσμά της αμαρτίας και του Άδου. Και τι λέγει στους μαθητάς του? Λάβετε Πνεύμα Άγιον, πάρετε Πνεύμα Άγιον, σας εξουσιοδοτώ. Αν κοινων αφείτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτής. Αν τινον κρατείτε και κράτηντε. Σ' όσους συγχωρείστε τις αμαρτίες είναι συγχωρημένες, και σε όσους δεν συγχωρήσετε τις αμαρτίες μένουν ασυγχώρητες. Αλλά θα έλεγε κανείς, μήπως αυτό θα περιορίζεται στην εποχή του Κυρίου και των Αποστόλων, σε μία-δύο γενναίες? Όχι, αγαπητοί, τότε ο χριστιανισμός θα ήταν μια υπόθεση μία ή δύο γενναιών και εκεί θα τελείωνε. Ο χριστιανισμός είναι η αιωνία αγάπη του Θεού στους ανθρώπους. Έρχεται και λέγει ο Κύριος: καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Εμένα με στέλνει ο πατήρ στον κόσμο, και εγώ στέλνω εσάς στον κόσμο, όπως και εσείς σας στείλετε τους διαδόχους σας, έως τη συντελεία του αιώνος. Που το ξέρουμε, το βεβαιώνει ο ίδιος, και θα είμαι μαζί σας μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Μα οι μαθητές πέθαναν. Δεν είναι μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα τελειώσει ο κόσμος? Οι διάδοχοι των Αποστόλων. Δηλαδή η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη που έδωκε εις τους ανθρώπους. Και δια της ιεροσύνης επιτελείται παν μυστήριον και το μυστήριον της αφέσεως, της εξομολογήσεως και συγχωρήσεως των αμαρτιών. Διηγούνται, αγαπητοί μου, ότι κάποτε ένας αετός, υπερήφανος, όπως είναι περήφανο πουλί ο αετός, είχε συλληφθεί και είχε δεθεί με μία αλυσίδα και έμεινε εις τον χώρο της αιχμαλωσίας του αρκετό καιρό. Έκανε πολλές απόπειρες να πετάξει, να φύγει, να σπάσει τα δεσμά του. Στις αλλεπάλληλες προσπάθειάς του, βλέποντας ότι δεν πετυχαίνει πια τίποτε, επήρε την απόφαση το πουλί αυτό να μην ξανακινηθεί από τη θέση του. Κάποτε, για κάποιο λόγο, βρέθηκε χωρίς να είναι η αλυσίδα στο άλλο άκρο δεμένη. Βρέθηκε λυτή η αλυσίδα. Δεν αντελήφθη το πουλί όμως ότι η αλυσίδα ήταν λυτή και ότι μπορούσε να έτσι θα έκανε με τα φτερά του και θα έφευγε. Γιατί είχε απογοητευθεί, λέγοντας πώς είναι δυνατόν πια εγώ να φύγω αφού είμαι εδώ τώρα δεμένος. Έτσι μοιάζουν πολλοί άνθρωποι. Το μυστήριο μας δόθηκε. Η αλυσίδα έσπασε. Η συγχώρηση δόθηκε στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι μένουν με την εντύπωση, ποιος θα με συγχωρέσει? Αδελφέ μου, ποιος θα σε συγχωρέσει? Ήρθε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός να σε συγχωρήσει. Επήγες, πέταξες προς εκείνον να σε συγχωρήσει. Ο Κύριος φωνάζει: δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε εσείς όλοι που είσαστε φορτωμένοι και κουρασμένοι από την αμαρτία, και εγώ θα σας αναπαύσω. Γιατί δεν το πιστεύεις αυτό? Γιατί μένεις εκεί, ενώ η αλυσίδα έσπασε, μένεις εκεί και δεν πηγαίνεις να ελευθερωθείς? Γιατί, αδελφέ μου? Αγαπητοί, όσο μπορούμε να γνωρίζουμε τι μας έφερε ο Χριστός εις τον κόσμο, τόσο πιο πολύ μπορούμε να τον ευγνωμονούμε και τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε για τη μεγάλη του δωρεά, την άφεση των αμαρτιών μας.